www.radioradio.res.
Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Andri Yrkill Valsson segir síðdegisfréttir. Forsvarsmaður Nordic Life Events, sem ber ábyrgð á framkvæmd tónleika FM 95 Blö í Laugardalshöll í gærkvöld, segir það miður að troðningur hafi myndast á tónleikunum. Hins vegar hafi færri sótt tónleikana en leyfi var fyrir, vel hafi gengið að greiða úr málum og gæsla meiri miðað við kröfur. 10,000 manns voru í Laugardalshöll í gærkvöld, voru þrír fluttir á slysadeild. Tónleikagestir lýsa miklum troðningi og segja fólk hafa mist meðvitund í mikilli mannmerð. Björgvin Þór Rúnarsson frá Nordic Life Events segir í yfirlýsingu að troðningur hafi myndast á einum tímapunkti þegar mikill fjöldi gesta hélt samtímis út úr salnum. Einhverir hafi hlotið minniháttar meðsl en það hafi tekið 20-30 mínútur að greiða úr málum. Þessi miður að þessar aðstæður hafi skapast á viðburði sem fór að öðru leiti vel fram. Og Elín Tryggvadóttir, hjúkrunarfræðingur á bráðamóttöku Landspítalans, segir ljóst að aðstæðurnar sem sköpuðust í Laugardalshöll í gærkvöld hafi verið stórhættulegar. Hún lýsir því hvað gerist þegar svona troðningur myndast.
Það verður einnig bara þannig að fjöldin virkar eins og bara stór alda og við vitum hvað gerist að við erum í öldinni og við náum ekki að fóta okkur. Við stjórnum ekki hvað átt við erum að fara og fólk bara berst með strömmnum og treðst undir og það er svona það sem að virðist vera að hafa verið að gera svona í gær sko.
Elín segir að aðstæður sem þessar geti verið lífshættulegar.
Þetta eru rauninni bara mjög alvarlegir áverkar sem að geta orðið að fólk missir bara snertingu við gólfið og dettur og verður undir þessum hér troðningi að þá eru þetta beinbrot, þetta eru mara líka, þetta eru innvortir áverkar, hryggáverkar, hálsáverkar, höfuáverkar, það verður köpnun og fólk getur jafnvel dáið.
Sagði Elín Tryggvadóttir. Hernaðar yfirvöld í Úkraínu segjast hafa hæft fleiri en 40 rússneskar sprengjuflugvilar í dróna árás sem nær til að minnstakosti fjögurra herstöðva rússa. Árásirnar ná til skotmarka í Síberíu, mörg 1000 kilometrum fjarri landamærum ríkjana.
Breska ríkisútvarpið BBC hefur eftir heimildarmönnum í úkraínsku leyniþjónustunni að árásin hafi verið 1,5 ár í undirbúningi. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, er sagður hafa haft yfir umsjón með undirbúningnum. Drónum var smíklað yfir landamærin í einhvers konar viðar kofum. Þeir voru svo fluttir á flutningabílum innan Rússlands. Þegar þeir voru komnir í grennt herstöðana, hafið þök kofana verið opnuð, drónarnir flogið af stað og hæft herflugvélarnar. Rússnesk stjórnvöld hafa staðfest að ráðist hafi verið á herstöðar í 5 héruðum landsins í dag. Búið sig að slökkva eldana og handtaka nokkra sem grunaðir eru aðild að árásinni. Síðasti sólarhringur hefur verið tíðindamikill í stríði ríkjana. Úkraínumenn segja að rússar hafi ráðist að landinu í nótt með 7 flugskeytum og hátt í 500 drónum, mesta fjölda í einu síðan innrás rússa hófst. Í nótt voru 2 brýr sprengdar í Rússlandi, í héruðum nærri landamærunum að Úkraínu. Rússar segja að hryðjuverk hafi verið framið. Allt gerist þetta á sama tíma og styttist í næstu lotu friðarviðræna í Istanbul í Tyrklandi. Stjórnvöld beggja ríkja staðfestu fyrir dag að sendinefndir þeirra mæti til viðræna. Enn er óvíst hvort atburðir síðasta sólarhrings hafi áhrif á þau áform.
Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Ísak Bergmann Jóhannesson landsliðsmaður í knattspyrnu er genginn til liðs við Köln frá Fortuna Düsseldorf og skrifaði undir 5 ára samning. Köln fór upp úr þýsku B-deildin í vor og spilar í efstu deild á næsta tímabili en lið Fortuna hafnaði í 7. sæti B-deildar. Og fyrsta leik dagsins í bestu deild Karla í knattspyrnu er lokið en KR vann þá endurkomu sigur gegn Vestra. Vestramenn komust yfir í fyrrihálauk en káringar skoruðu tvívegis síðasta stundarfjórðungin og tryggðu sér 2-1 sigur. KR komst með því upp í 5. sæti deildarinnar í bíliða minnstakosti en vestri er í öðru sæti. 4 aðrir leikir eru á dagskrá deildarinnar síðar í dag og í kvöld. En veðurhorfur, Það gengur í norðan 10 til 18 metra á sekundu á morgun, rigning eða slitta með köflum landið norðanvert og snjókoma til fjalla. Rigning suðaustanlands en þurrt suðvestan til, kólnar í veðri, samfelld slitta eða snjókoma á norðaustur og austurlandi annað kvöld. Gular viðvaranir taka gildi norðanlands fyrir hádegi á morgun og appelsínugular þar og á suðaustur og austurlandi aðfaranótt þriðjudags. Fréttalestri lokið.
Komið sæl, ég heit Ólafur Páll Gunnarsson og þetta Rokkland. Í þessum þætti ætlum við að fara í ferðalag, svaka ferðalag, að rótum Ritmans. Við tveimur gömlum vinum og tónlistar áhugamönnum sem hafa safnað músík, safnað plötum og diskum síðan þeir voru bara börn, eiga óheyrilegt magn af músík, plötum, hafa klikkaðan áhuga á músík og annar þeirra á græjum líka, hljómflutningstækjum og hátalarasnúrum og svona og báðir safnaðir fyrst og fremst geisladiskum. Segja það sé besta formatið og besta sondið. Þetta eru þeir Finnbogi Marinósson og Gunnlaugur Sigfússon sem eiga það líka sameiginlegt að hafa gert þætti fyrir Rás 2. Gulli gerði til dæmis fjóra þætti sögu Stax-útgáfunar í Memphis í fyrra. Getur fundið þá í Rúspilaranum eða á Rú.is og hann var þar áður í plötuskápnum á föstudagskvöldum með Halldór Inga og Sigga Sverris. Og Finnbogi, hann leysti svo gest Einar Jónasson stundum af á sínu tíma með hvíta máva. Verið velkomnir.
Takk fyrir.
Takk fyrir.
Þeir Gulli og Finnbogi fóru í ferð til Bandaríkjanna, músíkferð að rótum Ritmans, ferðuðust milli ríkja, fóru gegnum 12 af ríkjum Bandaríkjanna, keyrðu 5800 km á 20 dögum, fóru til Suður Karolínu, Georgíu, Norður Karolínu, Alabama, Tennessee, Mississippi, Kentucky, Ohio, Michigan, Illinois, Wisconsin og Minnesota. Þetta var svona gamalt draumur sem að þið letu loksins að rætast. Gulli kom til mín í Rokkland fyrir nokkrum mánuðum og við byrjuðum á ferðasögunni. En nú eru þeir komið báðir, Gulli og Finnbogi, til þess að klára ferðasöguna. Við náðum ekki að fara yfir nema bara fyrsta hlutan, fyrstu tvo dagana þegar þið voru í Muscle Shoals, það sem Lynyrd Skynyrd og Allman Brothers og Rolling Stones komu til dæmis við sögu en ég segi bara spenni beltin
Long distance information give me Memphis, Tennessee
Já, við komumst ekkert lengra endur þáka enda Muscle Shoals alveg stórmerkilegu staður
Já, en nú ætlum við að halda áfram þaðan Og reyna að fara bara í gegnum þetta ferðalag sem að þið voru hvað lengi?
20 dagar, já.
20 dagar, þetta eins og umhverfisjörðinu 80 dögum, 20 dagar á 2 tímum.
Mm-hmm.
Klárir þetta?
Já, já. Við reikspólum út úr Muscle Shoals og förum til Tupelo.
Já, fæðingastaður kóngsins.
Elvis Presley.
Já.
Þetta lítið hvítt hús, það flott safn. Kirkjan sem hann hlustaði á tónlist þarna ekki langt frá
Pínlítið hús Kirkjan var flutt á svæðið hún var þarna í nágrenninu en hún þarna stendur bara á svæðinu þessi upprænlega kirkja sem var þau sóttu stíft þetta bara mjög flott við vorum að við svo þarna sunnudegi þannig að við komist ekki inn en það rosalega margt
Gulli samt. Bankaði og það kom Elvis has left í byggjum
Já,
við veit það En þeir eru meira sér að byggðu kamarana til þess að láta þetta líta svona eðlega út
Já, já, sem að kamar eins og var þá þegar já, Elvis fættist
þarna Þannig á kirkjunni, þannig já. Að kirkjugestu gæti komist á kamaran ef að þeim var brátt í brók
Já, 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 já Þess að fæðingastaður Elvis safn
Já, í dag Það sem við sáum að þið var bara mjög skemmtilega og fullt af upplýsingum vann úti og við varum bara einir í heiminum og bara var mjög notarleg stund bara sem við áttum að það var eitthvað svona mjög góðu staður að vera You ain't nothing but a hand dog The crying time
stað til Clarksdale nema að Gulli fekk þá frábæru hugmynd af því að hann satt í sætinu við hliðin á mér að fara aðeins lengra suður og til Indianapolis
Já.
Og þar B.B. King safn
hann fættið þar?
Já
hann fluttist á
Fæðast þið gjallir í þess að þeir kalla Delta
Já, þetta náttúrulega þetta delta svæði sem við verið að keyra um það, sem við vorum að keyra um þarna, alveg bara
beint í æð. Það rosalega merkilegt að keyra í gegnum þessa flatnesku allt öðruvísi heldur en að keyra í gegnum aðra flatnesku, til dæmis Norðar, Indiana og þetta allt saman.
Þetta allt flatt? Alveg eins flatt eins og getur ímyndað. Já, bara... En hvað sé, þið talið delta, talið delta blues
Þetta frá... eitt af helstu baðmöglar ræktunarsvæðum bandaríkjan á sínum tíma og þarna var þrælarnir á ökrónum, baðmöglar ökrónum að tína baðmögl, blóðafingur
Þeir stytta sér stundir með því að syngja og það býr til þessa tónlistamenn sem koma, alla þessa bluesara
Já.
Þeir koma úr þessu umhverfi
En þetta heitir delta því að þetta landsvæði sem maður hægt að teikna svona eins og þríðing
Já.
Og nær yfir hvað þá?
Ansi stórt svæði
en... Stóran hluta með Mississippi
Já. B.B. King var ekki heima, þannig að við gátum ekki heimsóttan. Hann hefur kannski verið út að djamma með hérna Presley. En við rúlum upp frá Indianapolis til Clarksdale og þá keyrum við Highway 61. Og það þessi eini sanni. Og hann rúlar frá þessi Mexico Flóa og endar í Minneapolis í Minnesota.
Og Dylan náttúrulega frá Minnesota.
Oh, God said to Abraham, kill me a son. Abe said, man, you must be putting me on. God said, no. Abe said, what? God said, you can do what you want, Abe, but next time you see me coming, you better run. Well, Georgia Sam, he had a bloody nose. Welfare department, they wouldn't give him no clothes. He asked poor Howard, where can I go? Howard said, there's only one place I know. Sam said, tell me quick, man, I got to run.
Það sannlega ekki til fleiri lög aðra götu í Ameríku en Highway 61.
Já, Clarksdale aftur á móti staður sem hefur kortlagt sig, einhverju hluta vegna, sem staða sem að fræga krossgötu liggja.
Einhverja hluta vegna, þarna samdi Robert Johnson við djöfullin sjálfan.
Já, það nefnilega það sem er sagt.
En það er engin sagt, að segja að það sé ekki satt.
Já,
það
er engin sem getur sann það.
Fimboi.
Við skulum segja að þeir hafa eignast verið þetta og gera þetta vel. Og þeir, sem sé, halda í það að Robert Johnson hafi, sem sé, sami við djöfulinn og skipt á sálinni og hæfileikana til þess að spila á gítar. í Clarksdale, fyrir utan Clarksdale, það skiptir ekki máli, sagan góð. I went to the crossroad, fell down on my knee. I went to the crossroad, fell down on my knee. Had a lot of bourbon, me say, say, poor boy, baby, please.
Já, þetta er maðurinn sjálfur, góðsagnapersónan Robert Johnson sem sagan segir að hafi samið við sjálfan Kölska, selt sál sína fyrir fingrafimi á gítarinn og þessi gaur er svo eina fyrirmyndum þeirra sem á eftir komu, Eric Clapton, Keith Richards og allra hinna. Þessi upptaka er frá 1937 eða 8 og skömmu síðar var hann allur, lést 27 ára, 1938. En gestir Rocklands í dag eru þeir Finnbogi Marinosson og Gunnlaugur Sigfússon sem fóru saman í ferðalag að rótum rytmans.
Clarksdale er skemmt, þetta er pínlítill bær og í Clarksdale er svakalega mikið og gott músiklíf.
En þá, blústólingar öll kvöld vikunar.
Og ég meni, er þetta ekki bara svona blús fyrir túrista þá?
Jó, gæti verið en það er náttúrulega
svona eins og ykkur, ég kom hann einu sinni
og
mér fannst þetta mjög skrítið, mér fannst þetta
stórfurðulega,
rosalega skrítið að vera þarna ég var hann einmitt á sunnudegi og það var svona hvað heitir það? Tumbleweed svona fjúkandum um göturnar og ekkert að frétta á allt einhvern veginn í niðun Íslu en svo voru þarna flottar hljófaraverslanir og svona
Það er það sem bærinn hefur, hann hefur þessa tónlist og þessa krossgötur sem að þannig að þeir staðsetja sig sem Blues Bay, hvað heitir aftur klúburnars, Morgans Freeman
Ground Zero,
Ground Zero.
Svo var annað sem við fórum á sem er bara allt öðru kæru. Ground Zero er víst flott, hann var ekki opinn þegar við vorum að það en við fórum á klúb sem heitir Reds, sem að var allt önnur
ég farin að halda að þetta hafi verið eitthvað misjafna þeir eru að nefna þrjástaði það var allstaðar lokað þeir eru að vita að þeir værið á leiðinni lokuðu bara okkur Elvis, B.B. King og Ground Zero
já, Vistu, það, ég hefði ekki vilja skipta á Reds og eða fyrir Ground Zero
okay.
Reds er svona eins og stórbílskur það er alveg rosalegt rusl og drastlatninni ef það hefur eitthvað bilað þá var það tekið úr sambandi en ekki fjarlægt
allt sem hefur komið að inn í ára tugi er að inn en þá
og staðurinn hefur örugg ekki verið þrýfin
peningakassin hann var frá svona 1950 og hann var í henglum hann var bara allir dett í sundur kallinn Reds sem á staðinn svartur maður mikill sig einegður að því að virtist
fáartennur
já, og algjörlega heyrnarlaus þannig að maður þarfti að öskra þegar maður baði bjórinn
og bjórinn, hann var sko seldur úr það var svona fata með klaka og þaðan kom bjórinn en hann, sem sé, það var ekki neitt skápur eða neitt svona funksjónalt eins og maður myndi rekast á venjulegum bar en þarna sáum við, gamlan vin minn Watermelon Slim
merkilegu kall
og hann var hann gaf út blötur og gerði ágætt 2000 til 2010 og þarna stóð hann einn á miðugólfinu með hvað hér það? Dóbró
með Dóbró bara á borði og slætaði á það mjög flinkur á Dóbróið og svo var hann með röða munnhörpum sem hann spilaði á líka en þá spilaði hann ekki að Dóbróið en maður fekk annarkvort
og þegar hann spilaði áttunda lagi þá byrjaði hann og stoppaði og sagði nei, ég er búin að spila þetta þetta er Alzheimerinn sem er að slást hérna
buxurnar hann sagði voru að detti sundur og ég veit ekki hvað er langt sem hann hefði farið í sturtu kallinn þetta var alveg, en hann var gaman á hann
þetta var frábært
Fear
Presley, má langt sem að heitir The Wheelman sem við erum hlusta á spilaði hann þetta?
Já, hann spilaði það að vísu bara að band með honum
jú. Frá Klastil fóruði til
Memphis
komuði þið þangað á sunnudegi?
Nei, mánudess
þið hef ekki náð sunnudagsmessu í Memphis eins og ég gerði
nei.
Og algrín
nei, við gerum það ekki
af að kegja,
trúið því en við erum það bara inni
já. nei, við vorum stefnan var svo einbeitt, við vorum með Sönn og Strax og Graceland og fæðingastað Anita Franklin í sigtinu, þannig að fara í kirkju, sko, það var einhvern veginn bara
já.
Annars flokks.
En sko, þegar þið lögðast það, voru þið búnir að bóka gistingu og svona?
Já, við vorum búnir að bóka gistingu og flestir af þessum stöðum, ég held að mótan hafi verið það eina sem við þurftum að safnið viðkomustaður sem við þurftum að bóka svolítið fyrirfram.
Já, og, það prins var það ekki.
Og prins, já. Paisley Park.
En já, Finnbói bókaði þetta allt saman og ég veit ekki hvort hann held að hann væri að bóka fyrir sig og konuna en við sváum svolítið saman í tvíbreiðum hjónarúmum.
Var það ekki bara næs?
Jó, það var ekkert skipt engum á því, það var ekkert nema king size. Já, sáum ágætlega.
Hvor rítur meira?
Hann rítur meira.
En hvað til dæmis gerðu þér á eða þú veist, og hvað voru þið lengi í Memphis, menna það er svo mikið að sjá eins og segir, það er Sönn og það er Stax og Greisland og...
Þrjár nætur og í Memphis er eitthvað sem að engin má sleppa sem hefur innan geðslappa ekkert við tónlist að gera og það er The Civil Rights safnið sem er í Lorraine mótelinu þar sem þeir drápu Martin Luther King.
Já.
Það er magna safn, algjörlega.
Hvað sér maður það?
Þetta er Civil Rights Museum, þetta er sem sé þrautagangar svartra bandaríkjamanna í gegnum aldirnar.
Ooh, Lord, ain't my trouble so hard. Ooh, Lord, ain't my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Went down the hill of the day, soul got happy and stayed all day. Oh, Lord, I'm trouble so hard.
Oh, það er erfitt. Mér, þegar ég fór að gegn í fyrsta skipti, mér fannst erfitt eftir því sem á leið að bara lesa og horfa og sjá alla þessa þjáningu og hérna. Svo hitti ég einhvern sem sagði, já, en hvers vegna voru þeir að berjast svona mikið fyrir einhverjum réttundum? Það var búið að setja lög að þeir mættu gera. Það skipti einhver máli, þeir maður bannað að kjósa þáttu fyrir að búið.
Það voru sett önnur lög sem að, náttúrulega sett í królögin í upphafi 20. aldarinn sem að bara tóku fyrir þann rétt sem að áður hafði verið settur. En við vorum enda inn í, held ég, 3 tíma, eitthvað svo leis. Og maður rétt bara svona náði yfirborðinu en nógu mikið til þess að komast vel undir skinni á manni.
Já.
Ég hélt í einfeldni minni að ég vissi svolítið þetta áður ég fór að inn. En þegar ég kom út aftur þá vissi ég að ég hafði ekki vita nánast nokkuð skapaðan hlut og ég ætti eftir að læra mikið.
Hvað kom mest óvart?
Það var bara ýmis sem þið gerðu í sinni baráttu sem að maður vissi ekki maður vissi Rosa Parks til dæmis og strætsagnan og þetta en maður vissi ekki að þeir höfðu skipulagt aðgerðir í járbrautakerfinu vegna þess að þeir þurftu náttúrulega að vera í sérvögnum og það voru alls konar svona já við getum kannski kallaði skærur eða eitthvað slíkt sem stóðu fyrir. Þetta var bara einhvern veginn allt saman miklu alvarlegra og þyngra heldur en að maður hafði gert sér greið.
Þetta eru 300 ár af þjáningu og það er auðvelt að segja það, þú verður að sjá það til þess að snerti þig. Well, I heard you never told that he told a dirty lie, baby.
Well, I heard you never taught and told a dirty lie. Well, well, I heard you never taught and told a dirty lie. Well, and when I'm on the ball a dollar, well, he gonna rise and fly. Well, he gonna rise and fly. Oh, sugar, he gonna rise and fly. Oh, baby, well, he gonna roll a dollar, on the dollar.
Hér heyrum við gamlan þræla blues, ég kann ekki að tala um þetta öruvísi. Gömul upptaka frá Alan Lomax sem ferðaðist áratugum saman og tók upp hljóðritaði, þjóðlög og flökkusöngva, vögguvísur og þræla blues og var lykil maður í folk tónlistabylgjunni, þjóðlaga tónlistabylgjunni bæði í Bandaríkjunum og Bretlandi á síðustu öld. Kemur til dæmis við sögu í Dylan myndinni sem að var frumsýnd núna fyrir skemmstu. En National Civil Rights Museum í Memphis, ekki missa af því, ekki sleppa því ef þið farið til Memphis og þrír dagar í borginni er passlegt, segja þeir Finnbogi Marunarsson og Gunnlaugur Sigfússon sem eru sögumenn í Rokklandi í dag.
Við fórum ekki, það mjög gott lítið bluesatn sem ég heldum ekki farið í.
Það er við löpum frá hér það.
Já.
Það er ekki að meina sem var aðalgöldun.
Já.
Já, og það var, hvort það var bara lokað. Eða eitthvað, við fórum allavega ekki þar inn.
En það er rosalega merkilegt. Ég vil meina að Memphis sé nafli tónlistarinnar eins og við þekkjum hann í dag. Frá Memphis hefur allt gott komið og blues, hann stoppaði ekki mikið í Memphis, hann hélt áfram upp til Chicago sem er ástæðan fyrir því að við stoppuðum þar setna. En miða við hvað Memphis er stór í mínum huga, þá fannst mér mjög merkilegt að upplifa hvað það er lítil umferð og hvað er auðvelt að keyra Memphis og stórborg, maður einhvern veginn ímyndar þetta sé stórborg en þetta er bara stór þorp.
Heila, ég geti ímynda mér að helsta vandamálið við það að keyra Memphis er að það eru stórhættuleg hverfið þarna.
Já.
Og það er ekki gott að þvælast inn í þau.
Memphis er kannski borg sem þú ert ekki mikið á ferðin eftir myrkur. Miðbærin er sennilega ok og Beale Street sem er þarna niður í bæ sem er vaggan fyrir alla þessa tónlistamenn sem að störfið í Memphis og hérna byrjuðu sem fyrir þar. Það er löggu við vera.
Já.
En það er eitt sem er samt að því að segir þetta, það er eitt í sambandi við Memphis sem er svolítið skrítið. Hinn með við ána er Vestu Memphis sem er í Arkansas og er allt önnur borg. Þar var ekki síður merkilegt tónlistarlíf á sínum tíma af því að þar voru alltaf reglurna frjálslegri. Þú þurfti bara rétt að ná upp á barborði til þess að fá afgreiðslu þar og þannig að það var ekki síður merkilegt tónlistarlíf sem að var átti sér stað þeim megin árin. En ég með eina spurningu. Er eitthvað lag sem var ofta spilað sem þið heyrðið í Memphis oftar heldur en önnur lög þeirra vonandi?
Nei, en lagið sem á að spila er hérna See You Later Alligator, hann heitir Bobby.
Bobby eitthvað, já.
Hann hérna kemur fram sem gestur hjá bandinu í Last Walls. Það er til góð saga hann og lagið hérna See You Later Alligator. Phil Jess sem var hérna réði öllu í Chess Studio í Chicago. Hann var með samband og samning við plötubúða eigundur eða er frétt á strák sem hefði sami gott lag að láta strákin hringi sig og kallinn Bobby, hann látinn hringja og hann syngur See You Later Alligator og svo þannig kemur til Chicago bankar á hurðina hjá Phil Jess og það sagði, kom inn og hann stígur inn og Phil Jess lítur upp og segir, Buck, you're not black.
Bobby Charles.
Bobby no. Charles.
Well, I saw my baby walking with another man today. See you later, alligator. After a while, crocodile. See you later, alligator. After a while, crocodile. Can't you see you're in my way, dog? Don't you know you grab my style? When I thought of what you told me.
Þetta þekkja ábyggilega þeir sem að þekkja það, þekkja það betur með Bill Haley and His Comets kom út með þeim og var gríðilega vinsælt allan heim árið 1956 en þetta kom út sama ár þessi útgáfa með höfundinum Bobby Charles.
Bobby Charles satt á dænir með vinum sínum og þeir eru að spila saman og hann stendur upp hveður vinin lappar út í hörð opnar snýr sig við og segir see you later og þá segir kona í öðrum bás after while crocodile og hann lappar út í bíl situr það smá stund, lappar í nættur til konun og hann hvað segir þú? Hvað sagði þú? Og hún segir þetta, hann gerir heim tímundur sérna búin að segja lag og Leonard Chess sem að réðu öll í Chess hann var með sem sé, sambönd við plötubúðaeigendur að ef þeir fréttu af ungum manni sem að hefði sannig gott lag, að láta hann hringi í sig og strákurinn, Bobby Charles látið hringja hér og hann syngur lagið og Leonard segir, komdu til sig og kom, tökum upp lagið og þegar hann bankar á dyrnar og er beðnum að koma inn á skrifstofuna og lítur Leonard Chess upp og segir, fuck, you're not black, vegna þess að allt þetta lið sem kom úr suðrinu var svart.
Well, I went to see my baby last night. She started kissing me and squeezing me and holding me tight. I said, take it easy, greasy. Take it easy, greasy. Take it easy, greasy, cause you got a long way to slide. Said, hold me, daddy, and don't let me go because I wanna rock and roll with you some more. I said, take it easy, greasy. Take it easy, greasy. Take it easy, greasy, cause you got a long way to slide. The shades and turn the lights down low and said, come on, daddy, let's rock and roll some more. I said, take it easy, greasy. Take it easy, greasy. Take it easy, greasy, cause you got a long way to slide.
En tilgangurinn með því að fara til Memphis var að fara í sjön og stags og heimsækja Greisland, heimsækja Elvis.
Já.
Og hérna af öllu því sem merkilegt í Memphis þá hlýtur það að vera stag sem að stendur upp úr. Elvis stór og Elvis er æðislegur en stag á alveg rosalega merkilega sögu. Það eru Creed sískinni sem opna hljóðver í gömlu kvikmyndahúsi í svörtu hverfi.
Ég verð nú, sko, ég get alveg tekið undir þetta en ég get ekki gert upp á milli þess hvort sem mikilvægara sögulega Sun Studios eða Stag Studios.
Nei, þetta er allt bara mjög merkilegt.
Já, og við byrjuðum á Sun og sko Sun byrjar hvað, 1951 eitthvað svo leis, kringu 1950 og þess maður geta að hérna Sam Phillips sem er stopnandi Sun hann er frá Florence sem er einna bæjunum sem mynda Muscle Shoals samfélagið. Og sko hann er fyrst og fremst að varveita svarta tónlist í byrjun að hann tekur þarna upp alveg mikrútur á lögum með svörtum listamann
þar á með að lag sem að margir vilja meina sig fyrsta rocklagið
sem er Rocket 88 með Jackie Brenston og Jackie Brennstone var saxofónleikari í hljómsveit Ike Turner og það er hljómsveit Ike Turner sem að leikur þetta lag í raun og veru og Jackie Brennstone syngur.
Og Ike Turner, sem setna giftist ungur í konu sem að við þekkjum sem Tina Turner, hann virkaði sem svona skátt fyrir Sam Phillips.
Já, hann leitaði af fólki fyrir.
Já, stór merkilegu gaur í rocksögunni, en hérna er hans nafn er bara einhvern veginn, það vill enginn vita neitt af Ike Turner í dag.
Það sem er allrátt, sko, þetta er, það er bara sögufölsun í raun og veru, sko.
Heyrum Rocket 88.
Já.
The noise they make, but let me introduce my new Rocket 88. Yes, it's straight, just one way. Everybody likes my Rocket 88. Baby, we'll ride in style, moving all along.
En Rocket 88 hefur gítar sem að er svolítið flottur og ástæðin fyrir því hann er flottur var það að hátalarinn í boxinu sem var spilað í gegnum var rifin og hann hafði rifnað í þeir voru að róta og það ekki
datt af bílnum með þengi Já, þá kom eitthvað nýtt sánd.
Þá kom nýtt sánd.
Svona gerast hlutinni, það gerist yfirleitt allt bara einhvern veginn óvart.
Svona gerist þetta. Það var eins og þeir ætlu að finna upp tæki sem að myndi búa til saxofónsánd fyrir gítar.
Já.
Og út kom eitthvað alveg nýtt sem að föss.
Já, við vita.
Eitthvað fyrir þig.
Já. Þetta er 1951 og rocklag nummer eitt, rock and roll nummer eitt, þetta var ekki kallað rock and roll.
Nei, þetta er rhythm and blues lag.
Já, rhythm and blues.
Það er backbeat í því, þannig að hérna, það er það, góðs, þegar backbeatið kemur inn í rhythm and bluesin, að þá verður til þetta fyrirbrið sem nafni rock and roll.
Skilgreinum við backbeat fyrir
já bara fyrir hverju sem er og hvað gerum við nú? Ég stundu þar maður bara að hringja í Jakob Frímann. Hvernig skilgreinir þú backbeat Jakob Frímann Magnússon?
Backbeat myndi það heita backslag á íslensku af blúsnum bíboppis pratt stendur einhverstaðar og það má kannski ímynda sér að þeirra hrynið flist með vatnunum og straumunum frá Afríku upp að ósum Mississippi blúsin verður þar til sorglegur upprónu þróast jazz sveifla og svo verða bítinn dálítið harðari og við erum ekki að tala valsbítur, við erum ekki að tala 7/8 eða 5/4 bítur, við erum að tala hér 4/4 þar sem 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 þá backbeat 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Þetta eru slögin sem er aðalega slegin á snerildrómun annað höggi í taktinum og fjórða höggi í taktinum þetta eru hinn svo kallu backbeat og svo skiptir afar miklu máli hvar nákvæmlega á hvaða sekundubroti þessi beat eru lögð eða þessi slög og í rock tónlist nútímas þetta er nú sennilega upphæðlega einhvers konar jazz taktur eða tíska og svo bara vex þetta með árunum fram eftir síðustu öld rockið er voða mikið baserað að þessu þannig að þetta er nauða einfalt en grúfið sem að hægt er að mynda með góðu bakbíti þar veldur hver á heldur
Akkurat, takk fyrir það Jakob
Well, bless my soul, but what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah.
En þarna náttúrulega, sko, í sönn, þetta náttúrulega þarna var Elvis, þarna byrjar Elvis. Það nú ekkert smá merkilegt og ég meni, ég held að, sko, ég held að svona flestum, svona bara venjulegu fólki sem hefur gaman að músík og svona músík sem ég held að tengi sönn fyrst og fremst við Elvis.
Já, alveg örugglega. En þarna eru, sko, Johnny Cash.
Já.
Jerry Lee Lewis, Roy Orbison, Carl Perkins.
Þeir eru allir þarna og hann var með herbyggi fyrir ofan stúdíó og þarna fikk öður að sofa á milli þess sem þeir bóru niður og spiluðu og tóku upp
En þeir, við skulum halda til að þessi sem við taldum upp hérna að þeir komu eftir Elvis
Já, heyrum Elvis ef ég heyra bara That's All Right Mama
Jú,
er það ekki upphafið?
Já, það svolítið gaman að því Jú, þetta blueslag með, sem að Arthur Crudup hluti en hinn megin á plötunni var countrylag
Já.
Blue Moon of Kentucky sem er Bill Monroe
Já, ef ekki heyra það, kannski bara frekar
Betar það
Gerum það
Blue Moon Blue Moon Blue Moon Keep shining bright Blue Moon Keep on shining bright You're gonna bring me back on my baby tonight Blue Moon Keep shining bright I say Blue Moon I'm Kentucky to keep on shining Shine on the one that's gone and left me blue I say blue moon of Kentucky to keep on shining Shine on the one that's gone and left me blue Well, the heat was on one moonlight night Stars shining bright Whisper on high, love, say goodbye Blue moon of Kentucky to keep on shining Shine on the one that's gone and left me blue
Þetta kóngurinn sjálfur. Þið fóru líka náttúrulega heim til Elvisar.
Jú, jú, Greiðsland.
Og vottuðu honum virðingi ykkur, fóruðu það að gröfinni.
Já, já.
Já, já.
Það er fallegt. Já. Þetta er fallegt svæði.
En hvernig fannst ykkur að koma hana inn?
Mér fannst þetta rosalega skemmtilegt að koma hana. Og þetta er bara, já, mjög skemmtileg upplifun að koma í Greiðsland, í húsi sjálf, þar sem hann átti heima og þetta svæði þeim megin göturnar, skulu segja, hinum megin göturna fyrir Breiðstræti sem liggur hérna hjá er allt annað það eru sölu mennskan og annað í fyrirrum en þetta hús hans, þar sem hann bjó það er alveg einstök tilfinning að fara í gegnum það sérstætt hús
Já, það er ekki næstu því en stórt eins og þú getur ímyndaður og hérna vel búið fyrir þann tíma sem að hann býr þarna og það mjög gaman að sjá 8mm myndir og þá tilfinningu fyrir lífinu í húsinu og í kring og hérna já, þetta er nöðsynlegt
já. Þetta er sérvitringslegt þetta er mjög sérvitringslegt Arna, og þetta var presli, óttalegu sérvitum
Svo líka, já, að því ég hef komið þetta líka, það sem að lifir minningur hjá mér, sko, hann var náttúrulega forríkur hann hefði getað keift hvað sem var, þú veist, listaverk og eitthvað svona en það er ekkert, hérna það er engin verðmæti, það er engin þú veist, Nei. Það sem hann skreytir húsi með er bara eitthvað djöng
Það er meira klingur, já, svo ekki, já
Þetta er svona drast
og hugsaði sko í biljartherbygginu
já,
nú erum við tala um eitthvað sem að fólk veit ekki um en í biljartherbygginu
sko,
loftiðar sem er allt í einhverjum samanteknum efni sem sé
bólstrað
já, þetta er stór furðulegt
stór furðulegt
betra sound.
Já, þetta er mjög deppa sound. Og svo er hann með þrjú sjónvarstæki af því hann hafði síðið eitthvað fórsetta bandaríkjan að horfa á fréttirnar í þremur sjónvarstækjum, þannig að mismöndi rásir. Þannig að hann þurfti að hafa það eins. Mm-hmm. Og, en það er réttið að þetta er og svo er þetta ljósmyndir af fjölskyldunni og honum og svona, hvað ég var að kalla þetta velunagripir og annars slíkt sko. En hann útisvæðið snart mig eiginlega sko, þarna grafinnar og það snart mig eiginlega meira heldur og það var eitthvað svona þó að væri fullt af fólki þarna þá var eitthvað svona mjög þægilegt þögn þarna þá var ákveðin svona virðing sem að fólk bar fyrir þessu You saw me crying in the chapel The tears I shed were tears of joy I know the meaning of content Now I'm happy with the Lord Just a plain and simple chapel Where humble people go to pray I pray the Lord that I'll grow stronger As I live I've searched, but I couldn't find no way on earth to gain peace of mind.
Já, það er bara hægt að mæla með því að kíkja í greiðsland, en þegar komin út úr húsinu sjálfu og ferði yfir götuna og verði að skoða
bílana og búningana og allt.
Þá er ofboðsleg sölumennska sem að trublaði fótrublar. Og verðin eru, þú kaupir geisladags fyrir $15 en hjá Elvis er hann að 30 og svona það var, við borðum það ekki
nei
okay. Ég borðað það, það var allt í lagi það var ekki
í Greisland,
já.
Eða sem sagt þarna fyrir utan
já.
Mér fannst, já ég fannst safnið sem svo það sem þessi grípir voru allir Mér fannst það ópersónulegt og mér fannst söfnin mörg önnur sem við komum á miklu, miklu betur uppsett og sögðu mér miklu meira heldur en þetta. Það var bara hlaðið inn dótið þarna og...
Já, já. En gistu þið á Heartbreak Hotel?
Við gerum það ekki.
Nei.
Við vorum á hérna... við vorum á, á hérna...
Við vorum á svona... Já, gistu heimili?
Já,
og... Upp á þriðju hæð?
Með enga lyftu og ég svaf niðri og gulli uppi
Þetta var minnsta herbyggi, hótelherbyggi sem ég hef komið í mæðina við rétt komum
törskóðum
það var kója og ég var nú ekki par ég var ekki par á, já þetta var svona eins og hermannakója og svona í játni
en þessu munið eftir það sem þið eftir að lifa
gulli glýmir aldrei að klifra upp
Nei.
Og klifra niður
en sko Fimboi varð þá svona umíkjallegur yfir þess að ég held að þetta hafa nú verið að heldur minna heldur en hann gert ráð fyrir og hérna
Til að því að elsku besta kestin skilur okkur ekki og kemur aldrei stund með að heyra ég held að hún hefði bókað þetta og hún var að horfa í dollar en meira heldur en eitthvað annars
Nema að ég horfi á þetta og segi hver á að sofa upp ég skal gera það, sagði Fimboi og það var svona örmjótt pláss við endan á þessu og þó að ég sé nú eins og ég að þá Fimboi passaði en þá verri þetta pláss sko,
en svo að ég sagði
sáum ágætlega þetta var bara mjög fínt þarna
sko.
Þetta var kona með tvö uppkomi börn sem að raka þetta og þetta var allt mjög snirtilegt og fínt
fóruð í Sun, þið fóruð í Stax og þú var skuldið, það eru inn á rúfspilarunum, það eru nú bara þáttar röðu sem að þú gerðir hérna Stax ljóðverið.
Já, hálfa helming sögunar á Stax.
Já, upp af Stax, það er helmingi þar. Ég bara hvet fólk til að tekka á því ef það hefur áhuga á þessu. Og þið fóruð í Greisland, svo fóruð í Thurman Records, eða ekki?
Nei, ég rétt kýtt inn.
Þið fóruð á Bill Street, eða ekki?
Jú,
já. Þið fóruð á Bill Street á þriðjudagskvöldi og það var svolítið sérstætt.
Mikið stöð?
Það var Bikers Night.
Bikers Night?
Þannig að gatan var smekkfull af alveg ótrúlega fjölbreyttum gerðum á mótuhjólum.
Já.
Og í mínum huga að þá eru bikers, eða sem sé, mótuhjólumenn, hvítir, oft á tíðum miðaldar kall með sítt skegg og sítt hár í einhverjum leðubúnaði.
Feikastórir.
Þannig var ég nánast engi hvítum maður. Þetta var allt svettingin.
Er það?
Já. Mjög sérstætt að sjá þetta. Og hávaðin þegar öll gatan fór á stað var alveg geigvalgur.
En... Þegar ég var þarna þá var, það komið mjög óvart að þá var sko, Bílstrít er svona laugavegurinn í Memphis svona hluti af laugaveginum þetta er ekki voðalega langt
þetta er ekki laungata, nei
og það eru bara veiting eða skemmtistaðir bara skemmtistaðir við skemmtistaðir þetta er bara svona
og búið að vera stöð. Í yfir 100 ár
og það var hlið og vopnaleit á leiðin inn, löggur Líka þarna?
Nei, þeir voru í fríi.
Er það? Mm-hmm. Þetta komið mjög óvart. Það var bara loka með hliðum fyrir ofan og fyrir neðan mm-hmm. og þú fórst ekkert inn nema bara í
kemur vopnar. En við erum ekkert litist á ykkur.
Já, ég hugsaði að við velið þannig. Það geti verið. En þetta var mjög merkilegt og það bara þú veist, verið að spila músík hérna, live músík út allt.
Það er rosalega skrítið ef þú labbar miðja götuna að þá lendur í einhverjum svona skrýtnum hljóðheim, þar sem að hávaðin úr barnum frá hægri blandast saman við hávaðin frá barnum frá vinstri
Mér fannst þetta mest vera svona rock blues sem að var verið að spila í Bill Street þar sem að ég var varfið
Ég þurfti náttúrulega aðeins að hristi upp í gulla þannig að ég fór með hann inn í guggalegt hverfi og við stoppum og heimsóttum fæðingastað Anitu Franklin.
Já, það var eiginlega það voru tvisvar sinnum sem er mér leið ekki vel þarna í Memphis. Þetta var annað skiptið sem sé þetta litla hús sem hún fættist í er í fátækra hverfi og fátækra hverfi það er mjög mikil fátækt og
Svo þetta var fátækra hverfi verða ennþá
þetta er fátækra hverfi, já en ég hugsa að ástandi hafi verið betra hérna í eina tíð aðeins betra en það var hérna eitthvað par sem var að sniglast þarna fyrir framan hús sem var rétt við og mér fannst þetta ekki náungi sem ég vildi vera mjög nálægt
Gulli hefur rosalega gott hugmyndaflug
Já, hann er líka bílík í Borganesi
Hitt skipti var þá það var nú þannig í ferðinni að ég þurfti meira að fara inn á bensinstöðar heldur en það segja inn á bensinstöðarnar heldur en Finnbogi af því að ég þurfti meira að vera að kaupa mér eitthvað að drekka og í Memphis fórum við inn á eina bensinstöð og hún svona einhverju svona lowlife gaurar fyrir utan
og inni var sko gaurinn sem að var að afgreða, hann var í víkirtu búri og mér fannst það ekkit rosalega, ég var mjög fljótur að velja með það sem ég ætlaði að kaupa út aftur mér fannst við ekki vera alveg á þeim stað sem
hérna má skjóta inn góðri sögu áðurum við lögðum á stað þess að fer þá fórum við í dagsferð til Macon í Georgia sem fóstræði Otis Redding
og
Alman Brothers
og Little Richard fættist þar
og á leiðinni þá þurftu gullið að kaupa sér gos og við stoppum við bensinstóð og við förum inn og svona aftast á, í bensinstöðinni þannig var matsölustöður og þar sátu þrír karakterar sem hefðu voru bara kliftur út úr bíómynd og voru veist, ímynd þess sem að þið langar ekki til þess að lendi og hérna Gulli velur og er að borga og ég segi við ungu konuna sem var hinni með við glerið hefur verið rænt og já, oft og þess vegna er ég með þessa og hún sótti glokk í vasan og skellti á borði fyrir framan okkur og ég sá bara undir íljötan og gulla út
gangandi í sumar. Á Spotify aðgangi Orkunar finnur þú lagalista fyrir öll orkustigin. Orkan!
Jæja, kýlum á þetta. Fyllum landið af fjöri.
Já, bróðir, með stimplunum og klæningunum á N1 allt land.
Og gleymum ekki vinningunum.
Fyrir þau sem vilja vinna í sumarfríinu.
Vinn í fríinu, sko.
Æ, smára grinn.
Vegabrjáleikurinn hafinn með öllum stimplunum, klæningunum og vinningunum. Woohoo! N1 vegabrjáð.
Fáðu tilboð í draumapallinn þinn. Við eigum allt fyrir pallagerðina og allt á pallinn. Kíktu til okkar í Báhás eða senda okkur línu á sala@bauhaus.is. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
Þinn stuðningur, okkar styrkur. Happdrætti styrtafélags lamaðra og fallara.
Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Andri Yrkill Valsson segir fréttir. 15 hafa leitað á bráðamóttöku vegna mála tengdum tónleikum FM95 blö í Laugardalshöll í gærkvöld, samkvæmt upplýsingum frá Landspítala. Þar af voru nokkur beinbrot. Einn var lagður inn á spítalan í 12 tíma vegna beinbrots. Forsvarsmaður Nordic Life Events sem ber ábyrgð á framkvæmd tónleikana sagði í yfirlýsingu í dag að það veri miður að troðningur hafi myndast. 20-30 mínútur hafi tekið að greiða úr málum en að einhverjir hafi hlotið minniháttar meðsl. Minst 150 hafa fundist látnir af völdum skyndiflóða í bæ í vesturhluta Nígeríu frá því á fimmtudag. Yfirvöld segja að fleiri gætu fundist látnir á næstu dögum. Rúmlega 3000 íbúar bæjarins Mokva hafi þurft að flýja eða jafnvel mist heimili sín. Tveir vegir skóluðu spurt og tvær brýr hrundu. Flóðin fylgdu úrhellis regni sem varði klukkustundum saman. Hérastjórinn segist ekki hafa séð neitt þessu líkt í að minnstakosti 60 ár. Flóð eru tíð í Nígeríu meðan regntíminn stendur yfir. Síðustu ár hefur umfang þeirra hins vegar vaxið og regntíminn varir jafnvel lengur en áður. Þess á milli verða oft miklir og langvarandi þurkar. Yfirvöld segja flóð síðustu daga hins vegar með þeim verri síðustu ár. Í dag tók fyrirtækið ferjuleiðir við rekstri breiðafjarðar ferjunar Baldurs af sæferðum. Fyrsta ferð Baldurs undir nýjum rekstraraðila verður farin klukkan 11 í fyrramálið. Í tilkynningu frá ferjuleiðum segir að áhöfn Baldurs sé að mestu sú sama sem tryggi samfellu í þjónustu. Áfram verður hægt að nýta ókláruð einingakort sæferða eða kaupa ný hjá ferjuleiðum. En kvöldfréttir verða sagðar klukkan 6, fréttalestri er lokið.
Tilbúnu bónusréttirnir eru fulleldaðir og þarf því aðeins að hita. Staðgóð og næringarík máltíð fyrir alla fjölskylduna á 15 mínútum. Bónus. Allt ódýrt.
Njóttu haustsins í Norður-Ameríku á okkar besta verði. Frá 44.900 krónum til 18 áfangastaða báðar leiðir. Æsland er.
You're listening to Rockland on Rouse Tour. This is Jules Holland. Thank you.
Já, þetta Rockland á Rástöf, ég heiti Ólafur Páll og gestir þáttarins í dag, sögumenn eru vinirnir og tónlistar áhugamennir Gunnlaugur Sigfússon og Finnbogi Marunusson sem eru ekki bara með venjulegan tónlistar áhuga, heldur bara svolítið mikinn. Þeir fóru saman í tónlistarferðalag Bandaríkin eða nokkur Bandaríki. Þeir fóru Suður Karolínu, Georgíu, Norður Karolínu, Alabama, Tennessee, Mississippi, Kentucky, Ohio, Michigan, Illinois, Wisconsin og Minnesota. Keirðu cirka 5800 km á 20 dögum og komum við á alls konar mikilvægum stöðum svona tónlistarlega. Og við vorum hérna áðan í Memphis í Tennessee, Soulville USA eins og borgin hefur stundum verið kölluð og þaðan lá leiðin til heimaborgar country tónlistarnar, Nashville, Tennessee sem bara svolítið eins og annað land. En svo lifir maður ekki á loftinu og músíkinni einni, það þarf líka að borða og þeim félögum finnst líka gaman að borða.
Hluti af því að ferðast suðrið er að borða rif, barbecue.
Já.
Og við reyndum það allavegna, ég ítti því svolítið að Gulla og Gulli tók svolítið þátt í því og í Memphis borðum við rif sem að lifa með okkur sem einbæltu rif sem að við höfum borðað.
Það var aðeinslegt, við höfum borðað svolítið.
Hvað var það?
Það var bara svínarif, þú veist svona barbecue og rif og þetta var nú réttur utan Memphis var
ekki. Við keyrðum í rúman hálftíma.
En Memphis er fræg borg fyrir góð rif.
Okay. Þannig
að ef að fólk fer til Memphis þá á það að fá sér.
Það annað sem byrja, sko, rifin eru oftar en ekki svipuð en það eru sósutnar sem skipta öllu máli og við erum vön því hér á Íslandi að fá rif í sósu en þannig eru öll rifin þurr og sósan kemur
on the side,
on the side.
Já, skemmtilega að borða það kannski þannig.
Já, vísu, þetta er nú allir gangur á þessu.
Svo rúlum við út úr Memphis og hérna upp til Nashville.
Hvað erum lengi þér?
Þrjá álman, ykkur hlust.
A bright array of city lights As far as I can see The great white wave shines through the night For lonely guys like me Cabarets and honky-tonks Their flashing signs invite A broken heart to lose itself In the glow of city lights Lights that say forget her name And a glass of sherry wine
En hugsaði sko, við förum frá Memphis til Nashville á 3.5 tíma og við förum úr sko, ákveðnum heimi inn í allt, allt annan heim og bara nákvæmlega eins og svart og hvít
Já.
Og Já. Í Nashville ertu með Broadway og Broadway svona eins og Bill Street bara miklu stærra og það bara við rúlum hann inn á, á
hátuðin á fösti
og það bara bullandi partí og bara drukkið fólk hægri og vinstri
Er það?
Ungar konur í stuttum stuttum einhverju í kuldanu með cowboy hat og party on I got a rice cooking in the microwave Got a 3-day beard I don't plan to shave And it's a goofy thing But I just gotta say Hey, I'm a doing all right Yeah, I think I'll make me some homemade soup Feeling pretty good, and that's the truth. It's neither drink nor drug induced, no, I'm just doing all right. And it's a great day to be alive. I know the sun's still shining when I close my eyes. There's some hard times in the neighborhood, but why can't every day be just this good?
Veitust þeir eitthvað tískaði bandaríkjum svona vagnar, þeir sitja kannski fimm manneskjur hvorum megin, þetta bar borð og svo bílstjóri og þetta kyrst
og það hjóla. Hjólar
já, já. Þetta, og hérna þetta er víðar en þetta er alveg sérstaklega áberandi í Nashville, svo eru þarna svona doppeldekker sem tvekja hefða strætisvegna sem eru opnir á ofan sem að keira og fólk syngjandi og trallandi og gamlir hermannatrukkar sem búið að mála upp í einhverju skæra liti með önnur partí og þetta þannig bara rennur fram og tilbaka framhjá manni hvert partí og fættur öðru og gamalt maður eins og ég fyrir bara menningarsjók
ég bara vá hvaða veröld ég lentur í bara party time
já, já, hægilega en við losuðum okkur fljótlega við þetta og kíktum í The Grand Old Opry
já, ég gera það kvöld við fórum fyrst manstu á Johnny Cash safnið það ágætt safn en var alltaf mikið að fólkið að reyni
Hello, I'm Johnny Cash I hear the train a-coming, it's rolling around a bend And I ain't seen the sunshine since I don't know when I'm stuck in Folsom Prison and time keeps dragging on But that train keeps a-rolling on down to San Antone When I was just a baby, my mama told me, son Always be a good boy, don't ever play with guns But I shot a man in Reno just to watch him die When I hear